Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Niftakruħ dak il-vers mir-raba' xena tal-ewwelat minn Hamlet ta' Shakespeare.
Something is rotten in the kingdom of Denmark.
Milli jidher l-affarijiet fis-saltna tad-Danimarka ma kinux jintnu bil-ħażen fi żmien Hamlet u ammu biss. Ma qgħu jintnu anki fis-seklu 18, fi żmien ir-renju ta' Kristjan is-seba, li dam is-saltan mis-sena 1766 sas-sena 1806. Ix-xeni ta' perverżjonijiet u avventuri sensuali ma jagħmlu xajb lil Casanova u l-ħruxijiet ta' waħx u demm taħsibhom li huma misruqa minn xi arkivju sigret tal-Inkwiżizzjoni Spanjola.
L-iskandlu li issa nirrakkuntaw illum kien skandlu reali għalkemm xejn ma kellhom id-dinjità hekk kemm sejħa reali li fl-issuġġetti kienu nies reali u karattri konnessi magħhom.
Mela ħalli ngħaddu għad-dramatis persone.
Ta' kompanjana l-mużika tal-kompożitur Frederick Kulau, li għalkemm ma kienx Daniż bitwelit ma' Ġermaniż, b'dana kollu emigra jew aħjar fl-1810 ħarab lejn id-Danimarka biex ma jinqabadx bil-liva mill-Franċiżi. Għallem il-mużika hemm u kiteb ħafna mużika marbuta mal-istorja tad-Danimarka u l-leġġendi ta' din il-pajjiż ċatt aktar minn kreb Franċiża. Il-kariga tiegħu ta' Kammer Musicus kienet titlob minnu dan ix-xogħol barra mużika għall-pjanu li baqa' magħruf għaliha barra id-Danimarka.
L-ewwel personaġġ f'dan it-teatru li għandu mill-gotiku u mir-romantiku erotiku ta' De Sadu Casanova hemm ħaltin flimkien huwa r-re Kristjan is-seba.
Namul sajr, xibli, wiċ kważi femminili. Atteġġjamenti femminili, tant li kien mill-qlajja li kien omosessuali. Żgur li fit-tfulitu kien abbużat mill-paġġi tiegħu. Imma fuq kollox kien ixaqleb lejn il-perverżjonijiet sessuali li wasluh biex flimkien mal-maħbuba tiegħu kortiġjana magħrufa kien jifrekwenta l-briedel ta' Copenhagen minn fejn imtela tilja Mart Niġġiesi. Kien maħkum minnhom missieru ir-re Sakranazz ma jarax art. Martu kienet tapprofitta minnu u minn ibnu Kristjan. Kien jisima Giuliana Maria. Aħna għal raġunijiet ta' teknika tal-kidba san isuha bħala personaġġ sekundarju, imma fil-fatt minn wara l-kwinti kienet ili tmexxi l-karattri kollha u Kristjan is-seba' faċilment kien jiġi manipulat.
Kollox ma kollox imma r-re kien bniedem intelligenti, ħobbi x-xjenza u l-arti. Imma kellu difett kbir barra dawk li semmejna. Kien nofsu jew totalment imbeċilli minħabba l-mart tas-sifilide.
Naddu għat-tieni personaġġ ewlieni. Ir-Reġina Caroline Matilda skont Ingliżi jew Caroline Matilde skont id-Daniżi.
Kienet tiġi l-oħti żgħira ta' George it-tielet tal-Ingilterra li minnaħa tiegħu mhux li kellu moħħu f'siktu għal kollox minħabba marda fid-demm li affettwatlu moħħu. Imma nibqgħu fuq oħtu. Tfajla magħmula kabbarija, miftuħa, iżdra kbar, faqmija, parxuftejn mlaħma u xar isfardebi. Mux tissejħla sabiħa, imma kella karattru fuq tagħha u kienet tiġbed is-simpatija lejha. Għal żmienha kienet mara intelligenti. Twildet fl-1751 uffiċjalment bint il-Prinċep ta' Wales imma aktarx bint il-Prim Ministru Lord Bute. Ta' 15 żewġu għal ir-re Kristjan tad-Danimarka u n-Norveġja li kien jiġi kuġin tagħha.
Naddu għat-tielet personaġġ ta' dan id-dram li b'eċċezzjoni mill-idea tas-sensila tagħna nistgħu nsejħulu Atruan.
Dan huwa t-tabib biex ngħidu hekk tal-familja, imma mhux biss. John Friedrich Struensee.
Tabib kapaċi, moħ intelligenti għażmien u espert tal-mart tat-taħlit sesswali. Libertin u għati u ddikjarat f'ambjent Gris Luteran, imlaqam id-dittatur f'ambjent konservativ. Ir-Reġina Matilde, li fl-arja tad-Dannimarka il-korpulenza tagħha bdiet aktar tikber u tinfetaħ mingħajr ma tilfet il-ġibdiet sesswali tagħha, kien ikollha bżonn l-għajnuna medika ta' Dr. Struensee. U vista ġib l-oħra u riġetta ġib l-oħra bejn it-tnejn nibtet relazzjoni li l-hemm minn dik medika. Sadattant, it-tabib kien laħaq Prim Ministru u era li kellu kapaċitajiet u viżjoni soċjali u politika il quddim sew għal żmienu.
Fuq din l-avventura inħadem film blisem appuntu The Dictator. Nippreżentaw
hemm xi ħaġa tinten fir-Renju tad-Dannimarka.
Meta il-prinċipessa Caroline Matilda ta' 15-il sena ħarġet mill-palazz biex tirkeb il-karrozzella li kellha twassalha sal-port ta' Harwick f'Essex biex minn hemm issalpa lejn id-Danimarka ma felħitx iżżomm il-biki. Hu ġbeha bojot karti u għajnejha minfuħa bil-biki flok anqlu s-simpatija tan-nies li nġabru kurjużi jarawha tilqa anqlu d-daħq. It-tfajla ta' 15-il sena, għalkemm ma kellha l-ebda ħjiel x'kien hemm lest għaliha bħala reġina tad-Danimarka u n-Norveġja, ma kellha l-ebda ħajra titbiegħet mingħajr twelida. Dak li kienet taf fuq ir-re kuġin tagħha, Kristjan is-Seba', ma tantx serħilha rasha, imma kellha tmur għal raġunijiet ta' stat. It-tieġ kien wieħed pompus. U l-prinċipessa ġibdet is-simpatija tas-suddeti tagħha għalkemm mhux kollha. Meta xi ħadd staqsa lir-re kif kienet ir-reġina fl-intimità ta' bejniethom, weġibhom.
Bjonda! Kollha kemm hi bjonda.
Kieku kien biss dak il-kumment insinifikanti kien fihom ma fihiex. Aktar il-qudiem ma kienx jiddejjaq jgħaddi kummenti fuq ir-reġina fl-imġiba tagħhom flimkien fis-sodda. U billi ir-reġina minkejja li fuq tagħha kienet bil-kemal qed 16-il sena, kienet nieqsa mill-esperjenza. Żgur li ma kien iċ-ċittib ta' korteġġjani li kien jiffrekwenta hu fil-Bridel ta' Copenhagen, u għalhekk nistgħu ngħidu li kien iqan għal ħafna daħq. Aħna se nillimitaw insemmawlkom id-daħq u mhux il-kummenti, u għal raġunijiet ovvji. Ir-reġina Angliża sabet ruħa mdejqa fis-saltna tad-Danimarka u hekk kitbet lil ħuha ir-re tal-Ingilterra. Ma jista u maħbub hija. Ma stajtux tibatuni f'saltna aktar mejta u bla interess minn din. Qisu ma jisbaħ qatt. U mhux qed ngħid għat-temp il-ħdej tal-Ingilterra qisu dejjem Gris. Hawn il-membri tal-kleru Luteran dejjem jidru li qed jistennew il-ġudizzju universali u ċ-ċom twil u l-istess in-nobli li jpassu fil-palazz nisa u irġiel. Ifakruni fl-istatwi bla ħajja tax-xema. Li jem fl-abbazzija ta' Westminster. Biex taqat ir-Reġina Ġuljana li missier żewġi jiżżewweġ wara t-telfa ta' martu, hija antipatka għall-aħħar. Iddefes imnieħira f'kollox u kulħin. U lill-żewġi tipprova tmexxi ħin minn imrieħru. Hi ħabiba tal-kleru Luteran u tan-nobli u m'għandix dubju li lili tarani antipatka u żgur qiegħda f'konfofa magħhom biex tneħħi lil Kristjan minn re, bl-skuża li moħħu ħafif u tqiegħed miflok lill-bina, Frederick, li kellha minn Missier Kristjan. Ma nixxi ngħidu, dan ifisser li tmexxi hi għax bina għadu taħt l-età. Naf li żwieġ tiegħi sar biex tissaħħaħ l-għaqda bejn is-saltna tagħna u dik tad-Danimarka u Norveġja. U għalhekk ma rridx nilmenta ħafna. Imma żgur li rrid nara x'nagħmel. Biex ir-Reġina tad-Danimarka tfajla ta' 16 ma tispiċċax imdejqa d-dur minn salqa l-oħra biex tgħaddi żmien. Ngħidlek li meta jersaq filgħaxija u Kristjan jersaq lejja, jaqbad nil-Bart. M'għandu rispett ta' xejn u jekk ngħidlek li nispiċċaw nitlewmu ma nkunx qed nikdeb.
Ma niċiex miegħek biex nisimek tilmenta fuq l-imġiba tal-kleru Luteranu tan-nobli u fuq kollox tal-majista tagħha l-armla ta' missieri.
Le, mela l-fejn tiġi. Biex timlini tilja mart li twikkejt bih mill-bridel u mill-kortiġġjani tiegħek?
Dak privileġġ tar-re.
Li tmarradni?
Li nkun infidil, skont it-terminoloġija Luterana. L-ebda raġel m'għandu jkun fidil lej martu, hu is aktar ir-re bħali.
Ma prostituti? Taħseb li ma nafx min hija l-korteġġjana favorita tiegħek li ddawrek il-bridel ta' Copenhagen?
Ma nagħmel l-ebda sigrit jien. L-importanti illi mmexxi sewwa bħala re.
Mmexxi minn imrieħrek mill-armla ta' missierek.
Hemmi, terġa'.
Tiġix tgħid li dan hu privileġġ ta' armla ta' re?
Forsi.
Hawn kulħadd jagħmel li jrid, sal-paġġi jagħmlu li jridu bik. U jieħdu minnek kull privileġġ li jridu u jqasmu privileġġi lill-ħbiebhom. Saħan sitra, għaw min jiktaf fismek u bil-firma tiegħek falsa biex jaqdu lill-min iridu.
Lajiet, il-poplu jħobni lili, il-paġġi jħobbuni.
Għax taqdihom mill-koxxa. U int ukoll.
Lilek, ma naqdikx skont id-dmiriet tiegħi ta' żewġek wara kollox?
Jekk għad li jibdew jispiċċa f'tibqa' tajn issejjaħlu dmir ta' raġel miżewweġ, allura iva taqdini.
Ikollix nagħmel.
Biex tħaffef tmur tiżżabel majestożament fil-bridel.
Inkun għajin.
Wara li tkun dort minuta b'minuta lil kull prostituta tal-bridel.
Għallejla edna biżejjed.
Lele, qatt fadalli nagħtik żewġ aħbarijiet. Ma nafx liema minnhom se toġbok l-aktar.
Ara inti.
Irnexxilek timlini bil-mart majestożament moqżis tat-taħlit tiegħek.
Xejt inkwita, xejt inkwita. Insiblek tabib tajjeb li jkura lili wkoll, x'aktar.
Jent ila.
Ifisser li ngħaddi tajjeb. U jfisser ukoll li se nħallik bil-kwirt għax ma nirsaħx li marat ila. B'sens ta' rispett naturalment.
Intu rispett tiegħek. Itħabbira l-re kien se jsir missir ta' prinċep ereditarju tħabbret b'digrit solenni fi 28 ta' Jannar 1768. Imma ir-reġina Armla Ġuljana Marija faret bir-rabja u lejra. Kienet qisha r-reġina tal-lejl fl-opra Il-Flowt Maġiku ta' Mozart. Komplet is-saħħa nil-palazz kontra tagħha. Aktar faret meta fis-swali u l-kurrituri instemet il-bikja tat-tarbija tar-re u r-reġina. Ir-re ma felaħx għall-bikja tat-tarbija minkejja li ftit li xejn kien qrib ibnu. Għażel li jagħmel dawra mal-Ewropa, l-Olanda, il-Gran Brittanja, Franza u l-Ġermanja. Fl-Ingilterra ġie mill-qugħ bl-akbar unuri mir-re George III bit-tama li tejjeb ir-relazzjoni ta' oħtu ma' żewġa. Ir-re għamillu ballu u saħansitra f'jumej Madame Vaucluse qalbet għall-Franċiż id-dram Hamlet biex bih jilqgħu lir-re tad-Danimarka. Ir-re ma naqas li jiffrekwenta l-Bridel ta' Londra u n-nisa nobli li kien idurhom jinqeda, skont Walpole, finqas mill-dum żifna tal-Almand. Il-vjaġġ tar-re kien għam ħafna flus lill-finanzi Daniżi, imma r-re fissru bħala vjaġġ li għamel ġid lir-Renju tad-Danimarka ma' pajjiżi oħra tal-Ewropa. Wara l-mawra tiegħu sab lil martu aktar mara determinata, mibnija aktar sabiħ, u ħdejha mhux biss derżajr u insinifikanti imma kważi mistħi u mgerrex minnha. U aktar ħaraba, iżda f'da f'idejn it-tabib tiegħu, Dr. Struensee, li kien irnexxilu jfejjaq lir-re midrawwa li jieħu afrodiżjaċi u għalhekk taffilu wkoll mis-sifilidi. Ir-reġina inġibdet lej dan it-tabib u ma baqgħetx lura. Kif kien jinvista b'ċerta dinjità li taddilu kumpliment. Dr. Struensee.
Maesta.
Int it-tabib tiegħi. Ħallik mill-formalitajiet.
Ir-rispett li għandi lejk ma jħallinix nieħu konfidenza.
Mhux qed toħodha, qed nagħtihielek. U bil-mod il-mod vista wara vista, Dr. Struensee ħada, sar aktar minn tabib. U ħabib. Bil-mod il-mod laħaq. Ir-reġina insistiet li jingħata l-ordni tal-kavallera timsemmi għaliha. Sar konti, fuq kollox Prim Ministru. U naturalment il-maħbub tagħha. Iż-żewġ tmirijiet kien jaqdihom bl-akbar ħila. Niqfu għal issa fuq il-ħila tiegħu bħala Prim Ministru u riformatur kbir qabel żmienu l-aktar f'pajjiż konservattiv bħalma kien id-Danimarka.
Biħsibni nagħmel riformi kbar. Jistgħu jintogħġbu? Jistgħu le.
Jekk se tieħu ħsieb id-Danimarka, kif ħadd ħsieb il-mar tiegħi u ġismi. Id-Danimarka żgur li se tkun waħda mill-artijiet imbirka tal-Ewropa.
Nibda biex nagħti l-libertà tal-istampa.
Ifisser li jekk ir-relazzjoni tagħna tkun magħrufa malajr xarduha.
Hawn il-kittieba għandhom fi xi ħablu rashom aktar milli jitkixfu fuq ir-reġina abbandunata minn żewġ imbeċilli.
U aktar?
Skejjel b'xejn. Tneħħija ta' benefiċċji għal xogħol li ma jsir qatt. Tneħħija ta' privileġġi li ma jġibu l-ebda lieħ għall-pajjiż. Sptarijiet għat-trabi mitluqa, pina tal-mewt tal-ministra, riforma fil-liġijiet taż-żwieġ u tnaqqis ta' kawżi mill-qorti li jfixklu l-ħidma vera tal-qorti.
Kemm taf, niggustak nisimak. Nawgura Prim Ministru bħal dan li l-kull pajjiż fl-Ewropa. Basta ma jeħdu li xlilek.
U dana kollu irrid nagħmlu f'sena.
U jien ma rridx nistenna sena biex tissodisfa kull xewqa taħraq li għandi lejk. Il-lejla nistennik bħal kull lejl. Hekk jew b'hekk issa, żewġi tbella ħall-kollox.
Le, biex toqgħodi minni żbera. Maloq fil-kwartieri tiegħu ma jonqsu xejn. Imma hemm postu.
U aħna post naħdej xulxin. Ma xulxin. F'kamarti. Għal-lejl, mon amur. Ir-relazzjoni baqgħet sejra mhux ħażin. Imma għajnejn ir-Reġina Armla kienet fuq ir-Reġina u l-Prim Ministru u ma damitx ma ntebħet li t-tabib kien aktar minn sempliċi tabib tar-Reġina. U bdiet tinħema konfoffa. Aktar u aktar meta fil-qasam tan-nobli u tal-professjonisti konservattivi l-aktar tal-avukati bdew jaraw ħtax xkiel u ridu jeħilsu minnu. Dow jagħmluhom aktar rassa. Kienu jafu li minn passaġġ sigret, ir-Reġina kienet tgħaddi fil-kamra tal-Prim Ministru jew hu jgħaddi sa għandha sa tlieta ta' filgħodu. Hi kienet tibqa' rieqda sal-11 qabel ma tidher fil-bodwar tagħha. Imma hu kien hum kmieni xorta waħda, għalkemm lejja bdiet tidher fuqu, iżda ma rażżanx il-mod meqjuż dittatorjali tiegħu. Ir-Reġina Armla mejjuna minn sħaba konservattivi ħalfet li teħles mir-Reġina Matilde u Dr. Strossi u l-kompliċi tiegħu. Marret għand l-imbeċilli re biex jiffirma d-digritt tal-arrest.
Hemm bżonn,
għax dik se ġġi pajp fuqek u fuq id-Danimarka kollha. Hiju l-Prim Ministru dittatur tiegħek. Iffirma.
Hi martu liedi, ma?
Forsi l-ewwel wieħed. Imma t-tieni t-tifla wiċċa wiċċ il-Prim Ministru. Ir-Reġina żifnet bil-qalb, l-aktar mal-Prim Ministru Strossi. Wara r-Reġina Matilde niżlet minn tarax sigret għall-kamra tal-Prim Ministru.
Kemm kont sabiħa u sensuali l-lejla, Reġina maħbuba u Reġina tiegħi.
U int, neħħi dak il-mantel tal-ġilt tal-ors minn fuqek, ja ors tiegħi. Inħabbu fit-tul. Imma meta Dr. Strossi kien jinsab fil-kamra tiegħu jaqra xi ħaġa biex forsi jaqbdu n-nas, ġew għalih is-suldati u arrestawh. Qabbeh fuq kaless akkumpanjat minn suldati armati biex wabel u pistoli. Stakkament żgħir ieħor daħal fil-kamra tas-sodda tar-Reġina, wers qed imwerbra u ħaffet lejn il-bib għadha li bsabta bil-lejl biex tiġri fil-kamra tar-re. Imma s-suldati żammewha. Libsa ħafif ħafif kif sabuha Jikem kella ħin titfa fuq amant il-qasir. Isfel sabet karozzilla tistennija, u aktar soldati, u aktar xwabel, u aktar pistoli. Uħadu għaffortizza fin-naħa ta' fuq ta' Danimarka. Xorti bil-wisqar, messet lil-maħbub tagħha u lil-qaddej tiegħu li qisuh kompliċi miegħu. Qatawilu għall-mewt. Il-qtuħ ir-ras tiegħu kellu jkun nhar il-28 ta' April 1772. Kien jum kiesaħ. Stronsi għalkemm triqed bil-bart u bil-biża' kif kaxkruh lejn il-patibolu, ħass iż-żifa kiesħa qed taħjih.
X'lussu din iż-żifa?
Jimxi bil-qajla u bit-tbatija, ikaxkar il-katina tqila, jafet u jċaflas fid-dem ta' sieħbu li mhux biss qatawlu rasu imma wkoll biċċiet oħra minn ġismu, mitluqin hemm bl-addoċċ. Stronsi li ftit ġimgħat biss qabel kelmtu kienet ordni, issa beda jitrijed aktar. Meta poġġa rasu fuq iz-zokk għalqtuh ir-ras, il-bojja ta' ħażin tad-daqqa tal-mannara u farraklu wiċċu. Imbagħad qattawh biċċiet, ħarġulhom sarnu li irmewhom f'miżbla u l-biċċiet ta' ġismu waħluhom marbli f'forhom tal-waħx u l-isqra niżlu jnaqru u jbiċċru ġismu. Sadan it-tant il-qorti Daniża iddikjarat id-divorzju għamensa qed toro tar-reġina u r-re Kristjan u ma kellix tara aktar lill-wlieda. Kuntenta kienet ir-reġina għarmla. L-aħbar ta' dak li ġara lir-reġina Matilde, oħt ir-re tal-Ingilterra, qajmet rabja sħiħa kemm fost il-poplu u kemm mal-familjarjali. Ħafna talbu li l-flotta Angliża taqsam il-Baħar Nordiku u tagħmel ħerba mill-art ċatta tad-Danimarka. Imma rebħet id-diplomazija. U Matilda ntbatet lura fuq bastiment Ingliż. Imdejqa, imnikta u kważi miġnuna. Mietet ftit wara b'deni qawwi tgħu wlieda. Hemm min jgħid li mietet avvelenata minn spjun Ingliż tar-Reġina Armla tad-Danimarka. Li issa kienet kuntenta s-Saltan aktari. Imma dik storja oħra. Smajtu.
Hemm xi ħaġa tinten fir-renju tad-Danimarka.
Kitba ta' George Peresso.
Preżentazzjoni u produzzjoni Selim Baħġar Buġeja
u George Peresso għal Campus FM.